Жұмыс күні, уайым түні, демілу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күні, уайым түні, демілу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күні, уайым түні, демілу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күні, уайым түні, демілу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Қайда 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 берілген бұл үміттерді, қалталарға кетті бізге дымдым көрінбесте. Еркек түзді әйелге жо-жо, президенттің тәлімді әбес смартфондардың еншісінде. Жігіттері сұланған күйде қыздардың күші басын бұл кет. Бұндай заманы сенің күттерің енді айтшы не. Жұмыс күнде, уайым түнде, демалу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнде, уайым түнде, демалу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Біреу қайыр демалар білмей, тен біреуінің ақша жетпей, миллионға жіберек тиісті ал біреудің өмірі миллионға теңе. Әділдік қайда сонда, өмірдің қызығы сол ма? Рухани даму жаңғыру қаңғыру мәні неде осы ма? Күні түні жұмыс, нәпақасы аз іске, шығындар көбірек. Өмір деген құбылыс, қашан 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 көмексер олар бізге. Нандырдан адамға айналған кезде мен жұмыс күнде, уайым түнде, демалу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнде, уайым түнде, демалу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнде, уайым түнде, демалу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнде, уайым түнде, демалу адым уақыт жоқ деп уақыт солып жатыр демде. Жұмыс күнде,